Ons verklaar allemaal saam ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam as lofpsalm, psalm 107. Daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Loof God omdat hy goed is. Kom ons sing 'n lofsang tot eer van die naam van die Here, waarna ons verenig in gebed. Ons Vader in die hemel, troue ewige verbondsgod, genadige Here, liefdevolle koning, voor u buig ons neer in aanbidding, as ons in hierdie aand voor u onsself vir 'n oomblik laat stil word, om te buig voor u almag, om ons knie te buig, om ons hoofde te buig, want daarmee gee ons erkenning aan u koningsheerskappy. Daarmee stel ons onsself gewillig onder die juk van ons Here Jesus Christus, wat nie swaar is nie, wat nie moeilik is om te dra nie. Maar ons weet ook, o Here, wanneer ons so voor u neerbuig in aanbidding, om aan u die lof en die eer en die heerlikheid te getuig van redding wat so soet is, om u voor die mens te bely dat u groot en goed is, dit kom soms teen 'n prys. En die versoekings en die bekommernisse van ons lewe kan ons so maklik verwar en verdeel. Ja, dink maar net dat ons vanaand maar hier 'n klein handjie vol is. 'n Klein handjie vol om u te aanbid. Omdat daar soveel van ons is wat leef in vrees vir die liggaam. Ag Here, mag u ons toch onderrig wat het waarlik beteken om u lief te hê bo alles en nie onsself alleen nie. Mag u deur u gees en deur u woord ons harte op u rig. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Sondag 34 is in ons laaste deel van die belydenis, hoe lui die wet van die Here. Ons gaan dit nou nie vanavond lees nie. Ons gaan wel die eerste twee paragrawe daarvan lees. En dan vraag 93 en 94 en 95 wat daarmee saamgaan, gaan oor ons dankbaarheidslewe. Hoe lui die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgeleid. En dan die eerste gebod waarby ons vanavond gaan stilstaan, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Vraag 93 vra, hoe word hierdie gebooie ingedeel? En dan is die antwoord in twee tafels, waarvan die eerste en vier gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, die tweede en ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. En ons moet mooi oplet, broer en sister, ons kinders ken dit ook, liefde tot God, liefde tot ons naaste, ons gaan sien, wat is die verskil daarin, ook in die prediking. Wat gebied God in die eerste gebod? Dit is nie net een verbod nie, dit word in een negatieve vorm gestel, maar dit bedoel ook die teendeel, dit is kasuïsties van aard. Wat gebied God dan, as hy sê, ons mag geen ander gode aanbid nie, dan staan daar die antwoord, en u en ek bely, ek moet terwille van my siele heil, met ander woorde, my saligheid is hier op die spel, ek moet terwille van my siele heil, alle afgoderij, toverij, waarseerij, bijgeloof, aanroeping van die heiliges of ander skepsels vir my, en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer, sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel. Daar is rowwe woorde. Om van alle skepsels af te sien as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoederij dan? Vraag en antwoord 95. Dit is om die plek van die enige ware God, wat om in sy woord openbaar het, of naas om iets anders uit te dink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. En broers en sisters, voordat ons gaan saam lees, ons gaan twee gedeeltes lees, gaan ons ook die evangelie verkondig. Met ander woorde, ons kom nie net om iets te kry nie, ons gee ook iets lof en aanbidding. Maar meer is dit ook die verkondiging van die evangelie. Ons verkondig saam die evangelie. Kom ons sing lied van die Heilige Gees, lied 119, vers 50, 51 en 59. Dit gaan een besonder oor die wet van die Here. Skie, sister Marietjie, dit gaan oor Godse wet wat heilig is en wat ons lewens rig. Dankie.
Thank you.
Ons gaan vanavond saam lees uit twee gedeeltes van Godse woord in die Nieuwe Testament en die Ou Verbond. Met ander woorde, dit is wel opgeteken in die Nieuwe Testament, maar die verbond is nog nie vernuwe nie. Dit is nog voor Jesus dood. Ons gaan daarvan lees die bekende woorde van Matteus 4. Het word ook in Lukas hoofstuk 4 herhaal. Dit is die versoeking in die woestijn. Nadat Jesus gedoop is, word hy uitgeleid die woestijn in en dan word hy daardoor die mensenmoordenaar versoek. Ek lees vir ons vanuit die nieuwe directe vertaling. Hierna is Jesus deur die gees die woestijn ingeleid om deur die duivel versoek te word. Vir 40 dae en 40 nachte het hy gevas en later honger geword. Die versoeker kom toe nader en sê vir hom, as jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar Jesus antwoord, daar staan geskryf, die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Toe neem die duivel Jesus na 'n heilige stad en laat hom op die hoogte, op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, wat jou betref, hy sal sy engele opdrag gee en hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duivel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle prag en sê vir hom, dit alles sal ek vir jou gee, as jy neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe die duivel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Nou, julle kinders moet mooi luister, of julle kan hoor, hoe Jesus aanhaal uit Deuteronomium uit. As die duivel die eerste keer kom en sê, hy moet die brode klippe maak, dan haal hy uit Deuteronomium 8 aan, en sê, van brood alleen sal die mens nie lewe nie, maar van elke woord uit die mond van God. Julle moet luister of julle dit kan hoor. Die tweede een, moet julle mooi luister of julle kan hoor, jy mag die Here nie versoek nie, en die derde een moet julle luister, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Luister mooi of julle kan hoor, hierdie drie dinge. Ons lees Deuteronomium 6. Ek lees uit die 53 vertaling. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God julle beveel om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en sodat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig soos die Here jou God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, jy moet dit by jou kinders inskerp, jy moet daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe, as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om aan jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, huise vol allerhande goed, wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke, wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag, dat jy die Here nie vergeet, wat jy uit Egipte land, uit die slawehuis uitgeleid het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy beveel het ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan, dat jy kan inkom in die, en in besit neem die goeie land wat die Here jou vaders met 'n eed beloof het. Terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag het, soos die Here gespreek het. As jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienis en die insitting en die verordening wat die Here ons God julle beveel het? Dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. Die Here het 'n groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen en hy het ons daarvandaan uitgelei om ons te bring sodat ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. Die Here het ons beveel om al hierdie insigtinge te volbring, om die Here ons God te vrees dat dit met ons altyd goed mag gaan om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig vir die Here ons God soos hy ons beveel het. En dan lees ons net enkele verse uit hoofstuk 8. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel het, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, dat julle mag inkom in die land en dit in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Ons lees tot sover. Jy kan dit gerus gaan verder lees, dis merkwaardige woorde. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die wêreld waarbinne ons vandag lewe is 'n wêreld wat geen vreugde ken nie, maar presies weet wat plesier is. Dis 'n wêreld wat geen doel of betekenis het nie, want alles draai om jouself en jou begeertes. Daar is eintlik geen hoër doel van jou lewe as net jou eie hartsbegeertes nie, jou eie ideale nie. Daar is geen morele kompas in die wêreld waarbinne ons leef nie, want dit staan altyd los van God. Daar is altyd die tweede tafel van die wet wat bepaal wat reg en verkeerd is, en nie die eerste tafel nie. Die wêreld waarbinne ons lewe het geen gewete nie, want alles is maar net 'n middel tot 'n doel om jou ideale na te strewe. Verbeelding bestaan nie meer nie, want daar is so min dinge wat nog aan die verbeelding oorgelaat word. Liefde het verval tot 'n Hollywood idee, waar die mooiste, sterkste en die rykstes altyd die hartsbegeertes onmiddellik bevredig met seksuele welis. Daarby het pornografie, en dan kan ons sê, ook die kunste waarin pornografie in sy uiterste vorm uitgebeeld word, die verbeelding van die mens totaal vernietig, sodat die uiteinde van alle dinge verbeeldingloos en leeg en plat is. Dis 'n wêreld wat ons vertel dat godsdiens eintlik 'n slagyster is wat jou vasbind en jou vryheid inperk. Dat God se wette eintlik van jou 'n slaaf maak. En hoe meer die wêreld probeer loskom van hierdie vrywees, van die bande wat dit vashou en bind, hoe dieper raak hulle self verstrengel in die web van die sonde en word hulle eintlik vasgevang in hulle eie slawerny. En daarom sal daar nooit 'n punt wees waar die mens volkome vry is hier op aarde, solank hy besef dat sy vryheid alleen in God geleë is nie. Jy kan jouself nie bevry met 'n motorband en 'n boksie vuurhoutjie nie. Jy kan jouself ook nie ekonomies bevry as jy alles rondom jou afbrand en vernietig nie. Jy kan nie vrykom van God as jy God ter dood verklaar nie. Maar weet jy, ons kan ook nie vrykom as ons leef met die verwagting dat mense, kom ons sê dit maar, die owerheid vir ons moet bepaal wat ons vryheid is om God te aanbid of nie. Kyk, hier sit ons skaars handjie vol, want die owerheid sê hoe ons God moet aanbid. Skrikwekkend. Ware vryheid, broer en suster, is nie geleë in wat ons as mense in wette maak nie, maar in wat God maak. wat God sê. Daarom sal ons nooit vreugde in hierdie lewe kan vind, as ons nie verstaan dat dit wat God uit die hemel aansteek, ons vreugde bring nie. Ook die erediens word uit die hemel aan die brand gesteek. Ons moet dit nie vir 'n oomblik minag nie, ons het vanmôre dit mooi gehoor. Maar net so is die lewensvreugde die doel, die ideale, die lewensvervulling in ons harte, dat voel dat jou lewe betekenis het, kom van God af. Want dit is heilig aan die Here. Lewensvreugde is heilig vir God. En as jy vreugde binne hierdie heilige sfeer van God nastreef, kom daar 'n diepe lewensvervulling van 'n doel en 'n betekenis. So ek verstaan dat God die perimeters stel, die lyne stel waarbinne ek vry is, dan kom daar 'n diepe vervulling. Maar as jy kortpad wil vat, as jy plesier najaag, en die vreugde ontheilig wat God vir jou wil gee, as jy God se heilige gebod ontheilig, dan word jou lewe doelloos en uiteindelik heeltemal leeg. En dan kan ons verstaan waarom die wêreld rondom ons geen rus kan vind, in die eindelose soeke na vreugde en geluk nie. Die Amerikaanse droom sê, die soeke na geluk, the pursuit of happiness, miskien het u dit al raak gelees, jy moet gelukkig wees in hierdie soeke waarin jy jouself, jou eie verlosser word, dat jy vry word van alles wat jou vasdruk, dat jy kan doen wat jou hart begeer. En omdat ons so maklik hierdie leuen glo en verstrik raak in onsself, in die bande wat ons eintlik moet vry raak, dan draai dit heeltemal ons begrip om van wat God se bedoeling met sy wet en met sy woord is. Is dit nie juist iemand wat baie het, wat altyd nog meer wil hê nie? Is dit nie juist die mense wat dink dat hulle vry is, wat eintlik slawe is van hulle begeertes nie? En dis binne hierdie raamwerk, broer en suster, dat u en ek moet verstaan wat dit beteken dat God aan ons 'n wet gee en wat die bedoeling van daardie wet is in twee tafels, om God lief te hê en ons naaste soos onsself. Wat is die doel? Waar begin hierdie gebod? Waar begin die wet van God? Dis waarby ons vanavond wil stilstaan met hierdie eerste gebod. Dien die Here met jou hele hart. Dis die tema van vanavond. Dien die Here met jou hele hart. Daar staan eintlik hy is 'n jaloerse God wat nie 'n halfhartige hart wil hê nie. In hierdie bekende gedeelte wat ons saam gelees het uit Matteus 4, waar ons Here Jesus die woestyn ingelei word om versoek te word, is hy 40 dae en nagte. 40 dae en nagte in die woestyn. Miskien verstaan ons nie hoe ernstig dit is nie. 40 dae nagte, afgesonder in die woestyn, sonder om te eet of te drink. Ek kan nie waarborg, broer en suster, ons sal nie 'n week maak nie, ons sal nie 2 dae maak in die woestyn nie. 40 dae nagte. En dink by jouself, as jy vir 40 dae nagte niks geëet of gedrink het nie, en jy is op jou heel swakste, dan kom die duiwel na die Here toe. En hy kom versoek hom, 3 maal. En die eerste versoeking is heel verstaanbaar, dis op sy onmiddellike nood. Kyk hoe lyk die Here, kan jy dink hoe lyk jy na 40 dae se sonder kos en water? Uitgeteer en moeg. As u die seun van God is, sê die duiwel. As u die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brode te wees. Bevredig jou onmiddellike nood nou. Is nie nodig om ver te gaan nie. Gebruik jou towerkrag en sê net 'n woord. Dan kan jy eet. Telkens kom hierdie valse idee van 'n verlosser van die wêreld na vore. Jesus moet op een of ander manier bewys dat hy waarlik die seun van God is. Met hierdie eerste versoeking Is het voor ons verstaanbaar dat die Heere een kort pad zou vat? Want ons zou denk, hierdie ouse nood is so ontzaglik groot, hy moet eet, anders gaan hy doodgaan. As die Heere nie nou eet of drink nie, dan gaan hy die hele doel van sy komst na aarde toe, na die aarde toe mis. Wat nou as hy daar omval van swakheid of van moegheid en uitgeteerdheid, dan gaan hy nie uiteindelik sy werk kan volbring nie. Sy lichaam is swak en uitgeput. Hy sal nie sterk genoeg wees om uit die woestyn uit te kom nie. Vir ons maak dit nie sin dat die Here nie onmiddellik vir homself uitkomst bring nie. Want dis hoe ons dink. Elia was ook in die nood. Hy het vir 'n ander rede die woestyn ingeloop. Hy wou sy eie lewe prys gee van al die swaar kry en die hartseer wat hy moes beleef. 'N dag reis ver die woestyn en gaan lê onder 'n bos. Hy wens om te sterwe. En wat gebeur dan? Die engel van die Here bring vir hom kos. En hy word versterk. Hy loop 40 dae en nagte tot by die berg van God. Maar Jesus het nie engele wat vir hom kos bring nie. Hy kan sommer maar net self 'n woord spreek en al sy behoeftes aanspreek. Maar die Here Jesus antwoord anders as wat u en ek sou verwag. Hy haal die wet van Moses aan. As ons nou hier moet dink hoe die Here nou in 'n redenasie kon uitkoms soek om nou intellektueel die duivel te weer lê. Waarin lê die antwoord van die Here in die wet van Moses? En as ons hier van die wet praat, praat ons van die wet in breër sin van die woord. Met ander woorde, die eerste 5 boeke wat in die Joodse kultuur die Torah genoem word, die wet. Jesus haal aan uit Deuteronomium wat ons gelees het, die tweede wet. Deuteros tweede, Nomos die wet, die tweede wet. Hierdie tweede wet waar Moses na 40 jaar in die woestyn die volk vir 'n laaste keer toespreek, as hy as te ware op sy sterfbed staan, as hy die land van die belofte mag sien, nie daar mag binnegaan nie, dan maak hy seker dat daar niemand is wat twyfel oor wat die Here eintlik gesê het nie. En nou onthou ons, daar was nou nie hoofstukke gewees in die tyd van die Here, dis 'n nuwer wetse ding. Maar haal hy hier uit hoofstuk 8 van die wet aan, van Deuteronomium. En hy wys terug na die tyd toe die Here hulle 40 jaar deur die woestyn gelei het, die Israeliete. Hulle het geen graan geplant nie, hulle het geen oes ingesamel nie, maar die Here het hulle op die proef gestel. Hy het hulle harte getoets of hulle werklik sal vertrou dat hy hulle sal bewaar. Miskien is dit goed om dit weer te lees. Jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou al reeds 40 jaar lank in die woestyn gelei het, om jou te verootmoedig, met ander woorde, om jou nederigheid te leer, en jou te beproef om te weet wat in jou hart is. Sien nie wat die Here gedoen het met die volk in die woestyn, om te toets wat in hulle harte is, of hulle hom werklik lief het, of hulle daardie gebod sal onthou, die Here onse God is 'n enige Here, daarom moet jy hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En dan gee hy aan hulle manna, iets wat hulle vaders nie geken het nie, hy versorg hulle, meer as 1 miljoen mense in die woestyn vir 40 jaar lang. Ek kan nie uitdaag om dit net vir 1 dag te probeer. 1 miljoen mense vir 40 jaar lang deur die woestyn elke dag te versorg met wat nodig is. Want jy sien, hierdie beproeving gaan oor baie meer as die manna wat die Here gegee het. Dit gaan oor baie meer as die brood op die tafel. Dit gaan oor meer as jou lewensonderhoud. Dit gaan oor jou vertroue in die enigste Here. Die mens sal van brood alleen nie leef nie. Maar die mens sal lewe van elke woord wat uit die mond van die Here gaan. Kan u die verklaring van ons Here Jesus hoor, dat ons nie materialisties moet dink oor God nie? Ons moet nie vir 1 oomblik dink, dat ons brood wat ons eet, nie verdien nie, maar die brood wat ons eet, niks te doen het met God nie? Inteendeel, dis juist wat ons leer om te bid in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie, laat ons vandag ons daaglikse brood verdien nie. Maar ons kom in geloofsvertrouwe en vraag dat die Heere ons sal versorg. Maar dan moet ons nie opstandig en ongelukkig wees oor die manier waarop die Heere vir ons sorg nie. Want die doel van die Heere is om nie deur allerhande kunstige wonders ons te vermaak en ons te versorg, sonder dat ons enige verantwoordelikheid dra nie. Jy sien, hier word het genoem en sê, dink aan daardie wonders wat die Heere gedoen het in Egypte. Kyk hoe het hy julle uit die slavernij uitgelei en hier gebring in 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar wat is die doel daarvan? Is so dat jy in 'n verhouding met die Heere jou God kan lewe, sonder om bekommerd te wees dat hy vir jou sal sorg. Maar die duivelse lustigheid eindig nie hier nie. Hy probeer nie net die Heere wys op sy onmiddellike nood nie. Hy gaan verder. En dan kom die versoeker vir 'n tweede keer. As u die seun van God is, bewys dan. Kan jy sien hoe die duivelse taktiek verander? Hy kom nie net met die nood van die Heere nie, hy kom nou met die Bybel self. Hy kom met 'n teksgedeelte. Bewys dan dat u die seun van God is en spring af van hierdie tempelse dak. Want daar staan mos geskrywe in Psalm 91. Die engele sal u op die hande dra en sorg dat u nie u voet teen 'n klip stamp nie. Maar dan neem ons Heere daardie teks en dan bepaal hy dit binne 'n konteks. En dan antwoord hy weer uit Deuteronomium in hoofstuk 6. Daar staan ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Ons kan ook sê, jy mag die Heere jou God nie terg nie, nie uitdaag nie. En nou sal ons kinders dink, maar hoekom sal die duivel die Heere nou versoek om van die tempelse dak af te spring? Dit is 'n vreemde gedagte. Hoekom moet hy van die dak af spring? Om te bewys dat hy die seun van God is. Jy sien, dit gaan hier oor die tekens en die wonders van God. Of kom ons stel het so, dat jy nie maar net tevrede is met die manier waarop die Heere bepaal hoe hy gedien moet word nie. Sien, die eerste versoeking sê, jou onmiddellike nood. Moet nie tevrede wees met wat die Heere vir jou gee nie. Hy gee maar net vir jou manne, hy gee nie vir jou ordentlike brood nie. Maar die tweede versoeking sê, maar die Heere versorg jou nie eintlik nie. Hy kyk nie eintlik na jou nie. Ons kan dit gebruiksgodsdienst noem. Ons moet in die beste belang van die meeste van ons optree, so ons kon sê, hy moet 'n teken doen, 'n wonder, hy moet van die dak af spring, en as almal dit sien, hier spring hy van die dak af, van die tempel, waar hulle God kom aanbid, sonder om seer te kry. Dan sal die mense verwonderd wees en sê, waarlik hy is die seun van God, en hulle sal hom aanbid. Hy sal geëer word. Sien, die beskerming van die Vader kom onderskoot. Want agter al hierdie versoekings is die eintlike aanval nie net op die seun van God nie, maar op die Vader. Die duivel wil God se vaderskap, die godheid van God in twyfel trek. Kyk net hoe honger was Jesus, die arme man daar in die woestyn. Hy het nie eers 'n brood om te eet nie. In 40 dae en 40 nagte het hy sonder kos oorleef. Maar kyk net hoe broos is hy. Hy kan nie eers van die tempel se dak afspring sonder dat hy seer kry en die engele hom moet probeer keer dat hy nie seer kry nie. God se vaderlike sorg kan eintlik nie aan sy behoeftes voldoen nie. Waarom kan sy hemelse Vader dan nie uitkoms bring nie? Jy sien, die duivel probeer vir ons sê, eintlik het die Vader nie die beste bedoelings in gedagte nie. En dan vir 'n derde maal kom die duivel, as u die seun van God is, buig voor my neer, kniel voor my. En dan sien ons juist in hierdie derde versoeking, dat die saak eintlik heeltemal uitkom. Dis die duivelse begeerte. Hy wil hê die Here Jesus moet hom aanbid. Hy soek die aanbidding. En soos 'n bendeleier uit die gopse, maak die duivel aanspraak, asof al die koninkryke van die wêreld aan hom behoort. As Jesus maar net voor hom neerbuig, voor hom neerkniel, voor hom wat die duivel is, sal hy al hierdie koninkryk aan hom gee. Is dit nie so makkelijk nie, broer en sister? Hy het nie nodig om hierdie straf van God te dra en in al die angste van die hel te ondergaan tot in die dood en in alles wat daarmee saamgaan nie. Hy kan net sy knie buig voor die duivel. En dan is die hele partykie oor. Is alles klaar. So makkelijk. So makkelijk word die wortel voor die neus gehou, dat jy somtijds dinge op 'n skinkbord kan kry. Jy sien, dis waar die grootste gevaar vir u en my lee. Nie dat die duivel op ons afstorm soos 'n brandende leeu nie, maar dat hy kom soos 'n engel van die lig. Dat hy maak dat u en ek self ons knie buig voor hom en nie voor God nie. Die wêreld begeer om dinge maklik te hê, om dinge vinnig te kry. Maar die prys wat jy daarvoor betaal is oneindig groot. Dis die duiwelse meesterplan om u tot u en my, die kerk, tot afgodery te bring. Hy noem homself ook die God van hierdie wêreld. En sy lewensideaal is om die kroon van die skepping te verlei en te mislei tot afgodery. Dan leer ons Here Jesus ons wat werklik gebeur as ons toegee aan die liste van die duivel. Daar staan ook geskrywe, die Here jou God alleen moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. Jy sien, met die toeganklikheid, die gemakkelike wording van dinge, kom die verleiding weg van God af. En as die duivel kom met sy listige planne, juist wanneer u en ek op ons swakste is, om ons te tuister, dan doen hy dit op hierdie selfde manier. Hy kom toets ons ook in die brood wat ons eet. Maar hy versoek ons nie om met goddelike krag brood uit klippe te maak nie. Hy kom binnen in ons werksomstandighede en hy maak het vir ons so moeilik, dat ons God nie kan eer soos wat God het van ons vra nie. Dat die wet van God tweede geplaas word. Kom ons sê, dat die eerste tafel van die wet afgesky word, so dat ons die tweede tafel van die wet wel kan onderhou. Dat die owerheid vir u en my moet bepaal hoe ons God moet aanbid. Hoeveel van ons mense word nie vandag gedwing om op Sondag te werk nie? Mense wat uit nood uit, nie anders kan nie. Ander word deur 'n wêreldse leefstyl mislei weg van God af. En dan word hierdie leefstyl 'n gewoonte. Omdat die winkels maar oop is, daarom gaan doen ons maar inkopies. Omdat die restaurante kos voorsien, dan gaan eet ons maar uit. En so word ons lewenswyse al hoe verder en verder van God af weggeskram, sodat ons die knie buig voor ons behoeftes en ons begeertes. Soos Jesus versoek word om van die tempel se dak af te spring, so word ons lewens ook uitgedaag in ons vertrou op die Here. Elke dag word dit al hoe moeiliker. Elke dag word die toekoms vir ons al hoe bleker. En as die regering ons verbied om in die gemeenskap van die geloof by mekaar te kom, dan is ons verskrik om nie gekriminaliseer te word, om te dink dat die owerheid mag bepaal hoe ons God moet aanbid nie. Wat het dan geword van ons liefde en ons trou teenoor ons Here? Dat ons die Here ons God sal dien en hom alleen sal eer? En dan vra ons die vraag, is daar dan nog 'n toekoms vir hierdie vinnig veranderende wêreld? Is daar 'n toekoms vir die kerk in hierdie corona geïnvesteerde wêreld? Dat ons so bekommerd is oor die brood wat ons eet, dat ons die woorde van God se mond een kant toe skuif. Sal daar nog behoud wees vir hulle wat aan God se woord wil vashou en op hom alleen wil vertrou? Sal hulle uitgelag word, bespot word? Dit word al hoe moeiliker vir u en my om heilige lewe aan God te leef. Maar dan bevestig ons, Heere Jezus, dat ons die beloftes van die Almachtige nie moet betwyfel nie. Driemaal word die Heere versoek, driemaal antwoord hy uit die wet. Godse wet is die rugsnoer van u in my lewe. Luister Israel, die Heere onse God is die enige Heere, dit is die fundament. Die Heere onse God is die enige Heere, daarom moet ons hom lief hê, moet ons hom lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte. En is hy daar die wet wat ons Heere Jezus aanhand om die Satan te weerlê in sy diepste beproevinge. So, geliefde broer en sister, is die eerste gebod en die wet van God in mekaar onlosmakelijk verbonde. Dit is wat Sondag 34 vir u en my wil leer. Dat ons onder die heerskappy van die enige God staan en dat ons nie diplomaties daaroor kan wees hoe ons hom moet aanbid nie. Luister mooi wat staan hier in ons belydenis. Ek moet terwille van my sieleheil, terwille van my saligheid, afsien van alle bygeloof. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met nederigheid en geduld onderwerp, van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer, sodoende sien ek eerder af van alle skepsels, as om in die minste teen sy wil te handel. As om in die minste teen sy wil te handel. En dan geld het vir die hele wet, broer en sister. Want van brood alleen sal ons nie leef nie. Sien, as die versoeker hier van die Here af weggaan, en daarmee sluit ons af, dan hou hy nie op om die Here te wil versoek nie. Hou nie op om die Here in die struik van die sonde te wil verlei nie. Maar as hy na die Here self toe nie kan kom meer nie, as hy die Here self nie kan aanhuts nie, dan gaan hy na die mense toe. En dan kom die mens in opstand, kruisig hom, maak hom dood, vernietig hom, wat die Satan in die woestyn nie kon regkry nie, dit sal hy nie ophou probeer, tot op die dag as hy daar in die kruis hang nie, en as die versoeker nie weg nie. Nee, as u die Seun van God is, red u self en red ons. As u die Seun van God is, maak ons vry. Vat al die bekommernisse en al die probleme in 'n oomblik weg. En wat sou u antwoord gewees het, broer en suster, as ons Here Jesus daar voor die kruis afgesien het van die straf van God? Wat sou u as 'n antwoord, as 'n hoop gehad het, as ons Here Jesus Christus toegegee het aan die begeertes van hierdie wêreld? As hy die belange van mense in hulle begeertes op die hart gedra het? Sou hy dan werklik daar bly hang het, as die mense vir hom sê, nee, maar kom eintlik af. So bely u en ek, terwille van ons siele heil, dat ons die enigste God waarlik moet aanbid met ons hele hart. Hy is 'n jaloerse God, hy sal nie met hom met halfhartigheid laat toelaat nie. Maar daarom, broer en suster, mag ons ook op geen ander wyse die Here aanbid as wat hy sy woord van u en my vra nie. Ons mag nie iets uitdink of naas hom stel waarop ons vertroue stel nie. Die liefde van ons hemelse Vader is so geweldig dat ons van hom alles kan verwag wat goed is. En daarom word die wet in twee tafels gedeel, sodat ons onsself nie sal misgis om te dink dat ons teenoor ons medemens dieselfde verantwoordelikheid het as ons liefde teenoor ons hemelse Vader nie. Want is juist vanuit ons liefde vir God dat daar eerbied is vir ons naaste. Dit is wat die 10 gebooie vir u en my leer. 10 lewensbeginsels om God lief te hê bo alles. Om my naaste lief te hê soos myself. Daarin is dit vir u en my 'n wet, 'n spieël. 'N spieël om te sien hoe ons lyk, hoe ons elke dag lyk. En as jy in die spieël kyk, dan gevryf jy jouself nie teen die spieël om jou hare reg te maak nie. Jy gebruik maar eerder jou hande of 'n kam. Sien, die wet help ons om te sien wat God van u en my verwag, sodat ons kan wees die beeld van God wat hy ons gemaak het. Gaan dan, geliefde broer en suster, deur die kracht, door die aanbiddingswijze wat ons Heere Jezus Christus hier aan die einde sê. Hy sê, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En dan gaan die duivel van hom al weg. Daarin is u in my soeke, daarin is u in my begeerte. Skep dan moed, door die verdienste, door die oorwinning van ons Heere Jezus Christus, dat u en ek alle afgoderij kan oorwin, en dat ons volkome aan die Heere geheilig kan wees. Gaan dan in die oorwinning van Christus, leef in die liefde van God, dien hom met u hele hart. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige trouwe God en liefdevolle hemelse Vader, ons dankie dat ons kan weet, dat u enige Heere is, en dat ons as gewone sondaar mense volkome onder u heerskappy lewe. Maar Heere, u weet hoe dit vir ons somtijds bitterlik swaar is en moeilik is, en dat die omstandighede van ons lewe somtijds dit vir ons onmoontlik maak, menslik onmoontlik. En daarom bid ons tot u, ons hemelse Vader, dat u ons krag en wysheid mag gee om staande te mag bly in die midde van hierdie wêreldse oordele. Want uit onsself kan ons hierdie dinge nie doen nie. Uit onsself kan ons hierdie dinge nie bedink nie. Mag u dan, o Heere, ook in hierdie dag, as u ons harte toets, bevind dat daar opregtheid is, vertroue in u, dat u ons hemelse Vader ook ons sal bewaar, dat ons van brood alleen nie sal leef nie, maar elke woord wat uit u mond gaan. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om u gawe van barmhartigheid aan ons Here op te dra. Ons vra dat u dit so ver moontlik elektronies doen, en as daar van u is wat kontant gebring het, sal daar sakkies wees, as jy uitloop kan jy dit net in die sakkies gooi. Ons gaan afsluit as gemeente met die belofte uit Jesaja 45. Ken Jesaja daar die wonderlijke troos wat kom van hoofdstuk 40 en verder. Maar in hoofdstuk 45 het ons hierdie beruiming. Wee hom wat met sy maker twis, as hy maar net 'n potskerf is, wat God se weg met hom gewraak het. Hy is maar net 'n erdewerk, in nietigheid, maar hy kan sy maker nooit dit verwy dat hy hom so gemaak het. En nee, ons buig ons ootmoedig neer, ons wil die hoë hande eer, die hande wat ons so toeberei het, ons in hierdie hande altyd stel, as kinders die Here se werk vertel, waardeur u ons bly gemaak het. Skrifbrewing 2:2 vers 1 en 3, en daarna wil die Here u seën.
Thank you.
Geliefdes van ons Here, gaan hierdie week binnen met die harte gerig tot die enige Here in die hemele en weet dat hy vir ons heilige gebod gegee het, sodat ons lewens doelgerig, betekenisvol, geheilig mag wees tot sy eer. Ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen. Chocolade en koffie, so, vir al ons jong mense.